علي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراف عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى هذا الكلب فقلت متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به. فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وعن أبي هياج حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. أقصى كتب هذا الله سبحانه وتعالى تزاك أقصى ويجتب النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تمسب الله توقف من يأتونه كتغيره oluvannyuma lw'omutendereza Allah n'okusaalira kw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omusomo gwaffe gwe twatandikako ku lwokubiri oluwedde okukwatagana n'ebifaananyi twagukomya mu kkubo, ne tusuubiza olwaleero insha allahu taala tujja kwongera okutunuulira ahadith zannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ezongera okukkaatiriza ensonga ekwatagana n'ebifaananyi. Mu darsi gye twali mu juzi twayogera ebigambo by'omumanyi ayitibwa Muhammad ibnu Saleh al Uthaymin rahimahullahu ta'ala, endaba ye gyalabamu ebifaananyi naddala assuwar al fotografiya, ebifaananyi bya kamera. Bwe twali twogera ku bigambo bya sheikh oyo, yawa ensonga eziwerako. Mu kuwa ensonga eziwerako nga ye alaba nti ebifaananyi bya kamera tebiyingiramu ebyo ebifaananyi omubaka bye yaziyiza sallallahu alaihi wasallam. Naye twakomekkereza naye ng'atulaga nti ebifaananyi bino singa bikubwa olw'embeera zino ezijja wammanga biba biri haramu. Mu mbeera ze yayogera rahimahullahu ta'ala yayogera embeera ey'okuba nti singa omuntu akuba ebifaananyi min ajiri zikira, akuba ebifaananyi mu mbeera ya kijjukizo, sheikh yagamba nti ebifaananyi biba biri muharamu, tokkirizibwa kuba bifaananyi nga byaki. Netulaba nti ghaliban abantu abasinga okuba ebifaananyi ekiruubirirwa kyabwe n'ekigendererwa kyabwe baba basinga kwagala nnyo kola ki, kijjukizo, wano nali gundi, wano nali bwenti, wano nali bwenti. Netulaba nti ebifaananyi ye yawa ensonga nti bwe kiba yagaba biri mubah kyekisooka, naye ekintu kyonna ekiri mubah mu busiraamu singa oba okikozesezza mu nkozesa etali ntuufu kisobola okufuuka ki, kisobola okufuuka haramu. Nakuwa ekyokulabirako ekitala okukigula kiri halali, naye singa okigula n'ekigendererwa ekyokutemula kifuuka ki. Nakuwa n'ebyokulabirako ebirala nabwe kityo, n'ekifaananyi inaga nti al aslu fiha al ibaha, kino ekyaki si kyonna. Nagamba nti naye enniya yo esobola okifuula haram, nakuwa ebyokulabirako ebiwerako. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yawandika ekitabo kino Riyadhus Salihin, yateekulwamu ebifaananyi emiteeko esatu, ate ye bw'aba ayogera ku bifaananyi tayogerera ku bino ebyaki ebya kamera, ayogera ku bifaananyi okutwalira wamu. Yagamba nti ebifaananyi bino ebibumbe oba byonna kifaananyi tutwale, yagamba nti biteekulwamu emiteeko esatu. Waliwo ebifaananyi ebiba bikubiddwa oba ebibumbe biba bibumbiddwa min ajili libaada, bikoleddwa mu mbeera ya kusinzibwa, naga nti fahadha kufurun billah, oba bukafiri bwennyini. Omuntu akola ebibumbe ng'ebibumbe ebyo omanyi bulungi nti bikolebwa mu mbeera ya kusinzibwa, bw'obanga obikola fahadha kufurun billah, obuba buki, buba bukafiri. N'agamba nti newabaawo omuteeko ogwokubiri, omuntu akola ekibumbe oba ekifaananyi min ajili mubahati llahi azza wa jalla, ng'oyagala kuvuganya Allah kyeyakola. Allah yakola wano naye nange musinzeemu kano, mukategedde? Otunuulire ekya Allah ekitonde kyeyatonda, n'okuba ekifaananyi n'oyagala okuba nti okuba ekifaananyi osinga omutonzi. N'agamba nti wa aidan hatha kufurun billah, ekyo nakyo buki. N'agamba newabaawo ekyokusatu taswiru suwar, okuba ekifaananyi la litaabud, togendereddemu kusinza, togendereddemu kufaananya kya Allah kyatonze. N'agamba nti fahatha muharamu, ekyo kiri ki, kyaziyizibwa era tekikkirizibwa. Aqwali lulama, ebigambo byabamanyi ku nsonga ekwatagana ne suwar biyitirifu. Abamu bagezaako okulabanga olw'okubanga byebimu ku bigezo olwaleero bye tutambuliramu ammatibala, abamu bagezaako okulanga babijjamu. Naye ahadith zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zirikiriya ku nsonga eyo. Hadithi esoose olwaleero kye tugenda okutunuulira ي حديثي يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا جماعة أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم بقوة الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا أموت ينا أكوبي اتفانا نكون سكنه ينا أباكوبي اتفانا نكون سكنه كلف أن ينفخ فيها الروح أجين دكوالي لزبغة اتفانا نيشوش ياكوبا أتفوه مومويو متى يوم القيامة kuna kuru inkomiri na inga walaisa binafikh chitufu chiri ntizajia kusovula kufuwa mmoyo yo genda kujia wa to inaji ogenda kubanti okujia Ibn Abbas ono radiyallahu ta'ala anhuma kiso ya hadithenu yajiru wa msajja na mgama anti wange Ibn Abbas ekyokulya kyange nkijja mu mikono gyange nkijja nabati chubula banti ahadithi zino zonna sheikh nga wazirese imamu nawawi rahimahullah kulluha tadullu ala anna taswira min kabairi dhunub ziraga nti okuba ebifaananyi geegamu ku mazambi amanene kubanga amazambi amanene kugamanyira buli lwola banga ekikolwa kyonna nga kikoleddwa nga singa kiba kikoleddwa bakomekkereza na al-la'na kukolimira kibonerezo kikole bakisembezaayo kuba nti ogenda kuyingira omuliro tojja kuyingira jjana oba okusibwako ekibonerezo kyonna okwetumanyire zambi ki eddene nabwe kityo nti ekifaananyi kiriko laana lianna fiha waidun shadidu billaana laana allahu lmusawirin allah yakolimira baki abakubi b'ebifaananyi wahuwa ttardu walibuaadu an rahmati llahi aza wajal ekitegeeza omuntu okubanga agobwa n'omusembya eri ewali nnyo ku kusaasira kwa allah subhanahu wataala wa biannahu yukallafu yauma alqiyama agenda kubanga awalirizibwa omuddu ono ku lunaku lw'enkomerero an yanfuha fiiha ekifaananyi kyakiseemu omwoyo walaisa binafikh wa maalumu annahu idha kaana laisa binafikh kimanyikiddwa nti bwabanga agenda kulemerera okussaamu ki omwoyo wahuwa mustahilun ate nga kiri mustahil tekisoboka fa innahu yastahilu an yurfa anhu ladhab bwekibanga tajja kusobola kyokitegeeza nti kiri wala nnyo okubanga allah tagenda mubonereza illa an yasha allah okujjako nga allah akoze ki ayagadde bwakasi محديث الزيكو يا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يا جماعة أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يا جماعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مزمى أمونت أجن أكسينغو كبام بموني رزيبياما ينيو kulunaku lw'enkomerero al musawirun bebakubi baki abakubi b'ebifaananyi omubaka sallallahu alaihi wasallam atulaga nti omuntu agenda okusinga okuba mu bibonerezo ebyamaanyi yawma alqiyama almusawirun. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu hadith alqudsi, hadith abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu, Allah yekennyini yayogera عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول قال الله تعالى ومن أظلم أي لا أحد أظلم منسم نتريم متواسين قبل يا زمان أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ومنتو أغيندو كبانغا أتاندي كريزو كتوندا قبل نتوندا. Kiki ategeeza omuntu okuba nti atandika okubumba ng'ayagala kuba nti ankoppa n'okunneefaananyiriza, eyo tawhidi arububiya. Allah subhanahu wa ta'ala mutafarid bitawhidi rububiya. Wano waliwo okuzanyira ku tawhidi rububiya. Rububiya mumanyi, ani agabirira, ani aliisa, ani atonda, oyo tawhidi rububiya. Allah yekka المتفرد بالخلق يكي يولدك شوكولاتي تريو شيتون دي شون ناتش سوالا كتون داتي ولي شيتون داتو كولاتي كتون دي تو سوالا بلدو ويسا مومبيري يوكوبانتي نانجين سوالو كتون دا او متوانا وكجيرا. Allah tayagala kimwefa kimwefaananyiriza. Kibola bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala al-azama ridai wal-kibur izari, ekitiibwa isuukaayi, ate okwekuza tegerekeka ekyo ki nkutuye. Agamba nti yenna ayagala okusikambulako ekimu ku ekyo bwe mukanyuga muliro nga sifuddeeyo kikiddako mukanyuga muliro. Buli oyagala okwesaamu ebitiibwa bya Allah o kitegereka kyagezaako kunnyonnyola nabwe kityo nti bw'ogenda mu mbeera ey'okuba nti nange nsobola okutonda ألا له الخلق والأمر. الله قال نزيزي كان نيجي وكتونا نزيزي كان نيجي أجي إيجي وكلا جدا الله يأينيجي وكتونا يأينيجي أجي كاتي والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم أي تري يوم انتوي الناس ينقبل يا زمان ممن ذهب يخلق كخلق nga muntu atandikiriza okubanga ayagala okutonda nga bwe natonda ebitonde byange. Bwanga kale osobola okutonda tolaye ebibyo faliyakhuluku tonda yo zarra kiki nam akantu akasembayo okuba akatono. Kale tukitwale nti tonda yo empeke ya kasooli, tukolere empeke ya kasooli ogikole emere eveeko emisooli eveeko ki gikole gitonde. Au liyakhuluku habba, baka empeke yonna gyotonda efaanagana neyaki neyeŋŋaano oba mukyere, tondayo empeke yiyo. Au liyakhuluku sha'ira muttafaqun alayhi, mukyo nti wahadha tahaddi, wano kusomoza Allah kuyasaawo mwepankapanka nti mutonda mutonda ekisimu ekuba ekitonde. mukyonti ne Allah yakola okusomooza mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faliyakhluqu dhubaban. Kale mba mwepanka nti mwina amanyi agatonda mututondere yensowera. Yakhluqu dhubaban mutondeyo ki mugatte amaanyi wakati wammwe mmwe abantu n'amajinni mutondeyo ensowera singa semusobola kikola. Dhaafa at-talib wal matlub agamba okutonda talina nakyasobola n'akasobola kennyini kebamugamba okutonda nako kantu kanafu nnyo ne tosobola kukola ki nti okawadde obulamu abata kati mu mbeera efaananako ng'eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu kubanga naawe okwata ekkalaamu otonde nga bwe yakola ki wessemu kiti kye nti nange nkoze okusingako ye. Hadithi ya Talha radiyallahu ta'ala anhu يقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ومبكى صلى الله عليه وسلم يقامت مزمو ملائكة يا أبي مقامت نفنا بتتجيزة أكو قامت la tadkhulu almalaikatu baitan ba malaika tebayingira maka tebayingira nyumba ngelimwe bintu bibiri ekisoka kal muli mwembwa au tebayachama wala sura yaddechi yaddechi fana tebayingira nyumba erimu mbwa. Embwa tugenda jogerako kulwayo kumpi ye baba eddako tugenda kubanga twogera ku mbwa naye wantwogera ku kifaananyi nti bamalayika tebayingira nyumba ngerimu ki era olunaku lumu Ibn Umar atunyumiza radiyallahu ta'ala anhuma aga nti waada rasulallahi jibriru an yatiyahu Jibriru alayhi salam alaganyisa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agangenda kuita keweyo ngenda kuchalirako namwana obudde muhadithi ya maimuna eraganti yamuwa obudde bwachiro mushiro mutumbi nja kuita kewo kakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam ekiro kyonna yasula alinda mugenyi wali omugenyi agenda omukyalira yamulabako omugenyi teyakola ki teyalabika hatta farasa alayhi amakulu nti najja akiriwa nabanga teyajja Jibrilu alayhi salam hatta shtadda ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yembeera yasukka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibriru atalaganyisa nabanga yawukana ku ndagano lwaleero ki muhadithi endala yagamba nti ma yukhlifu Allahu wa'ada Allah tayawukana kukyaba alaganyisa wala rusulu nababakabe nabo tebawukana ku ndagano bintu kivudde kuki naye hadithi eno eddaka gamba nti fakharaja yafuluma waka kumaca falakiyahu Jibril basisinkana mukubo Jibril yamulindira wabweru nabbi agenda okufuluma bwati nga bali butola ne Jibril wabweru fashaka ilei namulopere kyamutuuseeko obuzibu yasanze mu kiro okubanga yamulaganyisizza okutuuka awaka n'atalabikako, kyampisizza bubi n'otulo twambuze. Jibuliru kyava mugamba nti inna la nadkhulu baitan fihi kalbun, ffe tetukyama mu maka galimu mbwa. Maka galimu embwa agogo tugwesonyiira ddala, tetuyingirawo. Wala suura yadda amaka agalimu ki ebifaananyi, awo nawo tetukyama. Kati bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatu rrahma ne Jibuli walimu bo, ffe tetukyama mu maka nga galimu ki, galimu ebifaananyi, oba amaka nga galimu kalb, galimu embwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eddako ya Aisha era ekwatagana n'eri soose. Aisha atugamba nti waada rasulallahi Jibriru alaihi salam fi saatin an yatiyahu, Jibriru yalaganyisa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam saa kire tujja kufuna yakadde tusinkanemu. Fajaat tilka saa walam yati, akadde ako katuuka naye Jibuliru teyakola ki, teyalabikako. Qalat Aisha gamba wa kana biyadihi asa, dabbi yali akutte ne n'omuggo mukono gwe. Fatarahaha min yadi, yakwata n'omuggo n'agukanyuga eri sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, nga bwagamba nti ma yukhlifu llahu wa'da wala rusuluhu, Allah tayawukana ku ndagaano ye, yadda ababaka be ababaka wanaategeezaani. Thumma iltafata, nabbi bwe yakanyuga omugga eri n'akyuka, bwe yakyuka bw'ati fa idha jirwun jiru kalb tahta sariri, jiru jiru bikasri jim au bifathi jim, agenda okulaba nga alengera akabwa kato, akabwa akato nga kaliwa tahta saririhi, wansi w'obuliri alengera nga akabwa kalye. Kyava agamba mata dakhala hadha alkalb, nimbwa yayingidde ddiwanaati. Fakultu wallahi ma daraitu bihi, Aisha agamba nti nimmuga nti wallahi saategedde oba yayingidde ddi. Fa amara bihi fa ukhrija, yalagira akabone kakola ki, ne bakafulumya. Fajaahu Jibriru alaihi salaam, Jibriru naingirawo, mukuyingirawo. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'attani, wansuubizza ogenda kujja mbudde bwe buti. Fajalastu laka, natudde ku lulwo nga nkulinda. Walam ta'tini, tewakoze ki? Faqala Jibriru kyava mugamba nti mana'ani alkalbu alladhi kana fi baytika, ekyaŋŋanya okuyingira embwa eyabadde mu ki, mu nnyumba yo. Inna la nadkhulu baytan fihi kalbun, ffe tetuyingira nnyumba erimu mbwa. Wala surata, yadde ki? Rawahu Muslim. Muhadithi ya Maimuna radiyallahu ta'ala anha, ombaka sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuwulira ebigambo ebyo nayisa ekiragiro, buli we musanga embwa yonna mugitte. Mukitege zine ziremesa malayika okujja ewaffe, mutte buli kiyitibwa mbwa, kujjako ng'oli alina embwa yaki, mulunzi muyizi biki naye buli embwa eyo nnaze zitayaaya zonna muzitti baayiga embwa nebatta buli kiyitibwa mbwa tulaga bannaye mulekeraawo temulekeraawo mulekeraawo oluvannyuma n'abaziyiza okubanga bakola ki bazitta sallallahu alaihi wasallam mukyo nti omubaka sallallahu alaihi wasallam jibuliru alaihi salaamu amugambye nti ffe tetuyingira nnyumba erimu ki bifaananyi wama dhannuka bibaitin la tadkhuluhu lmalaika oyina ndowooza ki nga gwampuliriza ku maka nga bamalayika tebayingiramu enyumba kiki ogisuubira okubaamu ogisuubira kubaamu ki innahu baitu su wallahi enyumba ebambi okubanga bamalayika tebakola ki ebambi ate nga kyekiri ghalib kyekisinga okuba ekingi mu mayumba g'abantu olwaleero bamalayika tebayingira bingi ebibagoba bamalayika abatusabira emikisa abatusabira ebirungi amayumba gaffe bangi tebagayingiramu bakwatibwa n'ensonyi okugayingiramu olina ebifaananyi by'abantu abali obukunya tebambadde byonna otereka mu ki bayingire omwo ba ku kifaananyi ky'omuntu ng'ayambadde bulungi tebayingira ate ate butyanga ebifaananyi byaki ya subhanallah lakin istuthniya min hadhihi min assuwari ma da'at addarura ilayhi walio ebifaananyi nga byo waliwo embeera ekuwaliriza okukola ki okuba nabyo ebirwa twayambibwa okuba nti ensimbi zaffe teziriko bifaananyi tegerekeka naye amawanga agasinga obungi buli sente yonna ebaako kifaananyi ky'omukulembeze aqida wala zesente okola otyo zisuza bweru toziyingiza nyumba amalayika tebajja kuyingira sheikh agambye rahimahu llahu taala mithiru suwaru fi dirham wa dinar ebifaananyi ebibeera ku ezi sente dinar dirham haithu yujadu biha suwaru lmuluk zisente zibaako ebifaananyi byabaki byabakabaka والرؤساء بكلمبز وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة عقامي انت حديث زنوزنا زباز جاكوا تاكويو ايا بساكو تسكرك ما يون عامة الناس ونموت وابو لجيو تسكر عقام انتو يي فلا يخاطبون ابو السبت وقري لكو ابي قامبو بينو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي فيه الدراهم نعم إن شاء الله إن شاء الله مش تقد إن شاء الله الله بابا يا قد تينزو بتالميسا ملائكة كوينجرا تينزا بتالميسا ملائكة كولاشي كوينجرا olwaleero walau kana fihi sura wafi zamani sabiq mubiseera ebyayita ate basangako bakabaka nga bifaananyi kumpi bifaananyi mu mbeera ndala nagamba nti amma al'an olwaleero naddayo ku kikolo kye ebifaananyi ebisangibwa ku sente byebifaananyi ebitagwa mu kiti kyaki kubanga agaa nti hatha bitalwin bino bajasi bakola kusiigana seeni bigundi bikala ala kulli hali kakati mukyo ebifaananyi ebyo omuntu nga biri daruri okuba nakyo, alina mbeera, alinaki, nga bwe yatuwa ebyokulabirako, tikiyinza okuba nga kikwetaagisa okukiwa mu kkooti okulaga nti ono yali muntu wo, ono yali muntu bwati. Kitegedde ebyo bya daruura omuntu asobola okuba nakyo, naye daruura bweba eweddewo n'okiggyawo. Akati sheikhu wano wabadde atunnyonnyola ebifaananyi ebiba awaka, ayogedde ku by'essente, mukitegedde, n'agamba nti ne wabaawo omuteeko ogwokusatu ogw'ebifaananyi, maala yuhtaramu, bisangibwa mu nnyumba naye nga tebiweebwa ki? Kitiibwa, tebigulumizibwa. Bal yumtahanu wa yudaasu bil arjul, kugamba oli yabitereka naye nga sikubitereka. Waba bisangibwa mu nnyumba, katugeze kapeti bagirinnyako, bagitambulirako, abaana babizannyirako, tewabisaawo mu mbeera ya bigulumiza. Kitegedde, agambye nti ekyo nakyo la tamna dukhuli lmalaika, tekigaana malaika kukola ki? Kuyingira. Liannaha mubaha inda akthari ahli lilmi, eri abamanyi abasinga ki obungi, kasa kibanga tekiweebwa kitiibwa, kinyomebwa. Naye afundikiddaga nti walakin attanazzuhu anha awla wa ahsan, aba abifulumizza yasinga ki obulungi n'okuba ku safe side. Kitegerekeka, niwankubadde nga mulimu enjawukana, naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Naagamba nti omuteeko gwokuna mu bifaananyi ebyaggibwamu, assuwaru allati lissibiyan yalabuuna biha, walo bino abaana byebazannyisa, abaana abato byobagulira biddole bijjira mu mbeera yakifaananyi. Naagamba ebyo nabyo bivaamu, era tebigaana bamalayika kukola ki? Kuyingira nnyumba bwe biba bisangiddwamu, olw'ensonga nti Aisha radiyallahu ta'ala anha kana laha suwarun tal'abu biha fi bayti ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Aisha inachi bidole biyazanyisanga mu makagomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, wa lam yanha an dhalika, tayakola chi tayamuziza. Lakini yambagi alla tustamaru suwaru al-balastikiyya, naye era si kirungi okukozesa ebifaananyi ebyo ebiba bisangibwa ku pulasitiika biki ebyo. N'agamba nti lianna suura alpulasitikiya suuratan tamma fiha hatta ramshi lain hatta innahum yadauna khirzan takuna ainan laha tatakallab. Bayogerako bano, ayogera ku biddole nga n'amaaso gakola ki? Gatemya dole, naye nga n'amaaso gakola ki? Agambye nti ebyo ebijjira mu mbeera efaana bwetyo, omuntu yandibadde abyesonyiwa afunire ebira. Amma suura al akhira allati naam, ayogedde ku waliwo olwaleero ebikozesebwa nga tekuli maaso, tekuli ki, la baasa biha, ebyo tebiina ki? Tebiina buzibu, tebibaako na mitwe, tebibaako ki, ebyo tebiina mutawaana. Amma aljaraid allati fiha suwar, empapula z'amawulire ziriko ki? Ebifaananyi. Agambe inishtaraitaha min ajiri suwar fahiya haram, bwogula amawulire ng'ekikukozesezza amawulire biki? Gali haram. Amma min ajili lkalami allazi fi, bwogula ng'onoonyeza mu bigambo biri muggo, fala baas, mubitegedde. Kati waliwo gundi ezimu
abiyita bacha
waluwe bitabo ebimu magazine na magazine ngazo zibamu ebifaananyi tokirizibwa kugula magazine ezaaki ezebifaananyi temubaamu oluba na gundi eri awo wabula byebifaananyi tokirizibwa kukola ki kuzigula naddala olwaleero zibamu abakyala nga bambadde nga bwe baba bagatte tokkirizibwa kuba nti ogula bifaananyi mu mbeera eyo walwajibu ala man shahada suratan muharama ekikakata ku muntu yenna bw'olaba ekifaananyi nga kiri haram ay yatmisaha kikakatako kukola ki okukisangula okukisaanyaawo lwaki olwa hadithi eyasembeddeyo ddala sheikh gye yaleese eya hayaji al asadi ali yamugamba nti ala abaathuka ala ma baathani alaihi rasulullah wandyagadde nkutuma omulimu nga nabbi yaguntuma nange namugamba nti ye namugamba nti alla tadaa suratan illa tamastaha toyitanga ku kifaananyi kyonna kitegerekeka okujjako ng'okoze eki okisangudde oba okisiimudde wala qabran mushrifa yadde entaana esituse illa sawaita okujjako ng'okoze eki wakhasatan naddala mu kubijja ebimu wabaawo entaana nga yo yanjawulo kuki ku ndala ezo zolaba nga zanjawulo gezaako okulaba nga ozizza ku mbeera y'abano abalala abasigaddewo walihatha agambye nti al qabru al mushrifa yani al qabru al mutamayiza an al quburi entaana nga yeyawudde kuki endabika yaayo nga yanjawulo ku ndala kaana birtifaai oba okubanga esituse oba okubanga eteereddwako amayinja ag'enkizo ag'enjawulo ebyonna byonna bikyuse walihatha yajibu lhathar mima yafaalu baadu nnaasi kibula nga agambye nti ensonga lwaki tubagamba nti kitukakatako okubanga twewala embeera etera okukolebwa abantu olwaleero yasubuuna baddira amayinja gano ag'ebbeeyi ne bagassa ku ntaana warubama katabu alaiha ebiseera ebimu oyinza n'okusanga nga entaana ziwandikiddwako bawandiseeko ki alaiha ayaatu min alquran bawandiseeko aya za quran ya ayatuha nafsu almutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati aya tezizanyirwako basiraamu n'okwata aya n'ozisa mu bifo ebifaananawo ebityo nga n'ekifaananyi kyamamu tosobola kukissaayo mu makbara mulimbo tosobola kukwata kifaananyi kya muzaddewo n'okissaayo buti ati aya za qurani qurani yakka kubanga tugiwandiika ku ntaana kiringa olwaleero bwe tulaba ayaati eziwandikibwa ku lugoye olusibwa ku jeneza hatha khata nsobi ne aya ennyini gyetuwandiiseeko singa tumanyi kyetegeeza lwaki oza koono lwaki omutukuza ya ayatuha nafsu ya ayatuha nafsu almutmainna owange gwe omwoyo omutebenkevu deri allaho kitegedde radiyatan marudiya genda nga oli musiimu nga naye akusiimye oyingire mu baddu be oyingire nejja naye si dua wabula ki singa kijjidde mimbaabi dua kijjidde mu mulyango gwa kumusabira ekyo kirala kitegereka baganda ba nabo ekityo nti sheikh agamba nti twewale nnyo okuwandika ayati za qurani nga tuziwandika ku ntaana ntaddala ezo ziba zizimbiddwako نسأل الله العفو والعافية. مفوزة إنسونغا إزكواتغانا نبي فاناني إتفاناني تلكو كالومان نويرا إتفاناني تشاشي تشاشي إتفاناني تشا كاميرا إتفاناني تشا كاميرا تلكو كالومان نويرا وكتوا بمان نايينغا amagezi getwandibadde tuwa omusiraamu yenna okuba nti ekifaananyi kyonna kyewale kyewale biqadari alistitaa, kusinziira ku ki? Ku busobozi bwo. Sheikh Nasiruddin Albani, Allah musaasire, bwebamu ku bamanyi bw'otatera nnyo okusanga bifaananyi byabwe era nga bwakulaba ng'okikuba kijjeemu kati era balina kafaananyi kamu ke batambuza, oba oli yakamu yakakuba atya naye kati yamulaba tegete ne ba Sheikh Uthaymeen. Bifaananyi byabwe si bingi nnyo tegete nga babigaana bagaana okutokuba bifaananyi totukuba abekityo nti alulama alajilla bamanyi abanene abo ebifaananyi baabiziyizanga. Lwaki? Olwa fitina. Olwa fitina eyinza okukola ki? Eyinza okuba ng'ebivaamu. Olwaleero gw'oyinza obutakiraba nti ki, kale kifaananyi kyange ani agenda okukisinza? Okitegedde? Naye tomanya sheitaani gy'egenda kuva. Oli ajja kukwata akafaananyi k'akasewo akatadde, sheitaani emugambe nti lwaki tomusaba muntu oyo? Ayogere ekigambo kyayogedde kikwatagane ne qadar. Okitegedde? Agamba nti ate wano nvaawo. Awekityo nti tubyewale. Allah tagaana kintu okuggyako ng'alina ensonga lwaki akigaanye. N'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam taziyiza kintu okuggyako nga waliwo ensonga lwaki akiziyiza. Bw'oba okiremeddeko kiremereko ku lulwo. So si kulwana kunoonya hadisi bujulizi buyimirizaawo bikola ki, bw'oba okiremeddeko kiremereko ki ku lulwo nga ggwe omuntu ne todda onoonoonya hadisi ezikiyimirizaawo ezikola ki ezikola ki, ojja kwereetera obuzibu mu maaso eyo. Tusaba Allah tusemba ddu abawuliriza abagobera ekyo ekisinga okuba ekirungi.
إن الصفا والمروة من شعائر الله.
أوتيكا تيكا أوسيروك تيكا تيكا أورنا بو تيكا تيكو كيلوك كل حجاني ومرا الأقيدة أولا Tours and Travel Agency بيوكا فلو موسونغا زوكولا ميلا ولا مزي كوكولا إليكم جيجيزا يا نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تكتان رزم من يكون مريمبي نتكسوزا حتوزا زون مريمبي ya wamene kula mbuzo yifeziwe nkizo mbusiramu okuto lula Saudiya kukule mbuzo wa shekha wakugu atena wakua tampula nga vete ftefu okuwanu kula kulichivuzo cho katijangu ya wandi ise
abo mbiba aluo mchisera chechimu yazikirizaako ekitundu kyono yazikirizaako ekitundu kya nabbi Lot kitundu ki ekiro naye insha Allah tomanya tuyinza okufuna ngayo abantu nga bataano tebatweyanjulira tujja kukirowoozaako insha Allah. Naam, assalamu wa rahmatullah. Kusaka mayinja ebali ama okuzimba si bitufu. Okuzimba buli lw'okwata akasawo ka seminti n'okassaayo okitegedde ogenda kanyonyola yo malqiyama. Ekyo si kye kisomesa omuntu. Singa kye kyali bwe kityo, singa bangi tebaasoma, singa kyali nti omala kussa bifaananyi mu nnyumba abalala ne babirabirako, abato ne balyoka basoma, singa bangi tebaakola ki? Tebasoma. Ojja kukomaawo omulala atandikire awo. Kusegedde? Ojja kukomaawo omulala akole ki? Busawo busabu gundi kimala. Bulooka ssaawo kiraga nti wano waliwo ki? Waliwo omuntu. Kitegedde? Abagambye nti bw'otunuulira bwe baziika Hamza ng'ogenze Uhud, nawe baziika ba Hamza, bwe baziika ba Aisha, bwe baziika baani bonna bonna, ebyo byonna byonna tolina ne ky'olaba. Kitegedde? Bakulaga bulazi nti Aisha weewo, empewo zitufuweko tufune emikisa. Kati bwe mubanga enniya yammwe yeeyo, shiriki taba wala nnyo nammwe. Kitegerekeka? Kibalaba nti mu busiraamu waliwo gaapo nnene nnyo wakati w'omulamu ne ki? Akakwate tuyina kamu kokka kakola ki? Basabira basi. So si yetuwa fe abalamu fe abamusabira. Kitegerekeka? Kubanga yeetaaga omulamu okusinga naye fe tuyina endowooza. Ebifaananyi obikuba? Ogambye obiyina naawe? Okay. Tayyib, barakallahu fiik.